Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Mən Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Saatın baş xəbərləri.
Hillary Clinton Barack Obama'nın qələbəsi münasibəti ilə təbrik eləyib.
BMT baş katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrinin ticarət bariyerlərini azaltmağa, ərzaq ixracının olan qadağalara son qoymağa çağırıb.
NATO-nun baş katibi deyib ki, Rusiya Abxaziyadakı dəmir yolunu bərpa edən əskərlərini Gürcüstandan çıxarmalıdır.
Məhkəmə fransız kino aktrisası Brigitte Bardot'un irqi nifrət ifadə etdiyinə görə 23 min dollar məbləğində cərimə eləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Naxçıvan Muxtar Respublikasına görüşəcəklər. Erdoğan dünən Naxçıvana gəlib, görüşdə bir sıra strateji məsələlərin müzakirə olunacağı gözlənilir. Kars-Axalqalaki dəmir yoluna Naxçıvan dəmir yolunda qoşulması, Naxçıvandan Karsa təyyarə reyslərinin açılması və Türkiyədən Naxçıvana əlavə alternativ qaz xəttinin çəkilməsi. Bu haqda bir az da daha ətraflı danışacağıq.
Bugün Bakıda beynəlxalq neft-qaz sərgi və konfransı davam edir. Sərgi dünən işə başlayıb, konfransı dünyanın 33 ölkəsindən 380-ə qədər şirkət qatılıb. Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisi 15-ci ildir ki, keçirilir. Dünən konfransın açılışında çıxış edən İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan bu il 50 milyon tondan çox neft çıxaracaq. Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycandakı neft yataqları ölkəni 100 ildə təmin edə bilər.
Dünən səhər saatlarında Cəlilabad rayonunun Zəhmətabad kəndi yaxınlığında insident baş verib. Hadisə bir qrup İran vətəndaşının sərhədi keçmək cəhdinin qarşısı alınarkən baş verib. Nəticədə atışma olub, sərhəd pozucularından bir nəfər öldürülüb, iki nəfər isə yaralanıb, bir nəfər isə hadisə yerindən qaçıb. Hadisə ilə bağlı rəsmi qurumlar hələlik açıqlama verməyiblər.
Qarşıdakı seçki Azərbaycanla münasibətlərimizin gələcəyi üçün vacib əsas olacaq. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Simnibi Bakı səfərinin yekununda bəyan edib. O xatırladıb ki, prezident seçkisi Azərbaycanın Avropa qonşuluq planını qəbul etməsindən sonra keçiriləcək ilk seçkidir. Simnibi bildirib ki, mətbuat azadlığı da Avropa Birliyinin Azərbaycanla münasibətlərinin vacib komponentidir və deyib ki, jurnalistlərin həbsi bizi çox narahat edir. Məsələyə diqqətimizi və bəyanatlarımızı davam etdirəcəyik.
Romada BMT-nin keçirdiyi qlobal ərzaq böhranı samitində çağırış olub ki, ticarət bariyerləri azalsın və ərzaq ixracına son olan qadağalara son qoyulsun. Belə bir çağırışla BMT baş katibi Ban Ki-moon çıxış edib, həmçinin bildirib ki, dünya 2030-cu ilə qədər ərzaq istehsalını 50% artırmalıdır ki, artan tələbata cavab versin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. ABŞ və İsrail dünya ölkələrinin İranın öz nüvə proqramını inkişaf etdirməsini dayandırmaq üçün kifayət qədər səy göstərməməkdə günahlandırıb. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice müttəfiqləri İrana qarşı daha sərt olmağa çağırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, İranın hədələrinə nə olursa olsun son qoyulmalıdır. Hər iki rəsmi bu haqda Vaşinqtonda İsrail lobbi qrupunun görüşündə deyiblər.
Barack Obama Demokratlardan prezidentliyə namizəd üçün lazım olan səsləri yığıb, bu münasibətlə, yeni qələbə münasibəti ilə Hillary Clinton da onu təbrik edib və Hillary Clinton Associated Press xəbər agentliyinə məlumatını bildirib ki, o Barack Obama ilə vitse prezident kimi işləmək arzusundadır. Dünən Cənubi Dakota və Montana ştatlarında son primeriz keçilib. Respublikaçı partiyasından isə namizədliyi John McCain artıq udub.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq. NATO-nun baş katibi Yap De Hopskefer deyib ki, Rusiya Abxaziyadan dəmir yolunu bərpa edən 400 əskərini Gürcüstandan çıxartmalıdır. NATO-nun baş katibi deyib ki, əskərlərin orada olması Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozur. Rusiya isə bildirir ki, əskərləri Abxaziyada dəmir yolunu bərpa etməklə məşğuldur.
Məhkəmə fransız kinoaktrisası Brigitte Bardot'a 23 min dollar məbləğində cərimə tətbiq edib. Bardot irqi nifrət ifadə eləməkdə ittiham olunub. O belə bir ifadə işlədib ki, müsəlmanlar Fransanı dağıdırlar. Hazırda heyvanların müdafiəsi ilə məşğul olan aktrisa 2 il əvvəl o zaman Fransanın baş naziri olan Nicolas Sarkozy'ə məktubunda bir sıra müsəlman adətlərini çəkişdirib və dini bayramlarda müsəlmanların heyvan qurban verməsi adətinə toxunub və buna etiraz edib. Həmçinin müsəlmanlara işarə vuraraq yazıb ki, Fransa öz adət-ənənələri ilə onu dağıdanlardan artıq təngə gəlib. Bu cərimə Bardonun müsəlmanlar və İslam haqqında dediklərinə görə ona tətbiq olunan 5-ci cərimədir və ən sərtidir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq Bakıda 101.7 FM-də. Hələ isə Xəbər Ətər proqramıdır. Birazdan xəbərlərin təhlili ilə Xəbər Ətər davam edəcək.
4 iyun 1993-cü il.
Baş nazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birgə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Sənəv isə hökumət başçısı kimi birgə işləməlidir.
Böyük təhqirlərə, toplayacaqlərə düşər onlar orada adamlar. Sürət Sənəvin adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Mənim bir əsgərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nə əzirsən? Biz hamımız buradayız.
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosu nəfrində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Dördün hadisələri haqqında araşdırma bu axşam efirə gedəcək. Azadlıq Radiosunun efirində biz bu məsələni bu səhərdə müzakirə edəcəyik. 15 il keçir bu hadisələrin üstündən. Daha doğrusu bu haqda bir suala cavab axtaracaq ki, həmin günlər baş verən hadisələrlə bağlı hansı suallara cavab tapılmayıb hələ də. Bu haqda Azər Qaraçənli ilə jurnalistlə söhbət eləmişik və daha nələrdən xəbər tutacaqsınız? Bizə qulaq assanız növbəti yarım saatda.
İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Naxçıvan görüşündə nələr müzakirə olunacaq?
Və bundan başqa biləcəksiniz ki, demokratlar, ABŞ-da demokratlar Clintonla Obama arasındakı mübarizə nə ilə nəticələndi? Clinton Obamaya nə təklif edəcək?
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalıda olacaq.
İndi isə verilişimiz davam edir.
Azərbaycanın bir bölgəsi var ki, son 20 ildə onunla ancaq hava yolu ilə əlaqə saxlamaq mümkündür. Bölgə uzun müddətdir ki, blokadada yaşayır. Bu yüzdən də bölgədə yaşayış kimi ora gediş-gəliş də çətinləşib. Bu, əlbəttə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Amma Naxçıvanla təyyarə yolundan başqa dəmir yolu da yarana bilər.
Naxçıvana dəmir yolunun çəkilməsi, yeni dəmir yolunun çəkilməsi bugün Naxçıvanda İlham Əliyevlə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında müzakirə oluna bilər. Görüşdə daha nələr müzakirə olunmalıdır, daha hansı sənədlər imzalanmalıdır? Bu haqda biz saat 8-də Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Nəsibova ilə söhbət eləmişik. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Onu qeyd edeyim ki, Erdoğan artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasındadır, o axşamdan Muxtar Respublikaya gəlibdir. Bugünkü görüşdə bizdə olan məlumata görə yalnız strateji məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Bu strateji məsələlərə daxildir. Deməli, Naxçıvan Axalqalaki dəmir yoluna, Naxçıvan dəmir yolunda qoşulması müzakirə olunacaqdır. Bu müzakirələr artıq bir ay əvvəl baş nazir Artur Bəhruzadənin Türkiyə səfəri zamanı da müzakirə olunmuşdur. Digər bir məsələdə bu aydan etibarən Naxçıvandan İstanbula, elə də Karsa hava reislərinin, təyyarə reislərinin açılması planlaşdırılır. Digər bir tərəfdən də daha bir strateji məsələlərin həllinin də müzakirəsi gözlənilir ki, bunu da dünən prezident də öz çıxışlarında qeyd elədi ki, Naxçıvana İran vasitəsilə qaz verilir, yəni o ərazidən qaz təklifdir, barteri dəyişmə üsulu ilə verilir. İran bəzi hallarda, yəni onda qaz qıtı olan zamanı çox soyuq haylarda Naxçıvanın qazını kəsmişdir və Naxçıvan əhalisi bir müddət soyuq hava şəraitində qazsız qalmışdır. Görünür, bundan yola çıxaraq alternativ qaz xətti çəkilməsi düşünülür. Mümkündür ki, bugünkü görüşdə Türkiyədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına əlavə alternativ qaz xəttinin çəkilişi də müzakirə olunsun.
Prezidentin səfəri də dünəndən başlayıb. Yerli əhali bu görüşdən nə gözləyirdi? Yəni onlar prezidentlə görüşə bildilərmi?
Yerli əhalinin gözləntiləri çox böyük idi. Yalnız hələ ki, bu gözləntiləri nail ola bilməyiblər. Yəni şəhərdən, kəslərdən, rayonlardan şəhərə gəlişin qarşısı alınıbdır. Yəni əhali heç bir şikayətini, problemini artıq bildirə bilməyəndə biz də bir halı müşahidə elədik ki, prezident özü də əhali ilə bir o qədər görüşməyə meyilli görsənmirdi. Çünki bir dəfə yalnız Zufa rayonunda xəstəxananın açılışı zamanı istimaiyyət qarşısında çıxış elədi. Çox qısa bir çıxış idi. O da Azərbaycanın məsələlərinə toxunuldu. Prezidentin xanımı, Mehriban xanım prezidenti əhali arasında dinləyirdi. Əvvəlki rayonlarda, yəni digər rayonlarında müşahidə olunurdu ki, Mehriban xanım yerlə ictimaiyyətlə çox sıx əlaqə yaradırdı, yəni onların problemini dinləyirdi. Baxmayaraq ki, Naxçıvan əhalisinin problemli əhalisinin əksəriyyəti prezident aparatına məktub yazmaqla yanaşı, eyni zamanda Heydər Əliyev fonduna da öz problemlərini yazırdılar, məktublar göndərilir xeyli sayda. Onlar gözləyirdilər ki, Mehriban xanım heç olmasa onların problemləri ilə maraqlansın. Lakin bu da olmadı, bəlkə bugün ola, yəni dünənki səfərdə bu müşahidə olunmadı. da.
Ola bilsin ki, bəlkə səfər qrafiki gərgindir, bununla bağlıdır. Bəs məlumatlar var idi ki, ətraf bölgələrdən gəlmək istəyənlər olub, prezidentlə görüşə gəlmək istəyənlər olub, onlara məhdudiyyət yaradılıb. Bu haqda səndə hər hansı bir məlumat var mı?
Artıq bəli, bizdə məlumat var, deməli artıq 2 gündür belə bir məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Yəni icra nümayəndələri, polis strukturlarının nümayəndələri kəndlərdə olurlar. Onlar əsasən bir neçə aydır araşdırırlar ki, kim daha çox problemi vardır, kim şikayət edə bilər prezidentə, kim məktub verə bilər prezidentə. Belə halları aydınlaşdırıblar və həmin insanları evdən çıxmağa imkan verməyiblər. Hətta ətraf kəndlərdə bir rayonlara olan marşrut reislərini məhdudlaşdırıblar. Onu da qeyd edin ki, taksilər də məhdud sərsirədə işləyirlər hazırda Naxçıvanda.
Aydındır. Məlahat, bugünkü görüşə qayda hər hansı bir sənədin imzalanması gözlənilirmi bugünkü görüşdə?
İki tərəfli sənədin imzalanması gözlənilir, bəli. Bu dəmir yolunun açılmasıdır. Bu belə bir sənədin dəmir yolunun Qax-Axalqa-Lərkə dəmir yoluna qoşulmasıdır. Belə bir sənədin imzalanması gözlənilir.
Məlahət Nəsibova danışdı bizə, Naxçıvandakı həmkarımız Prezident İlham Əliyevin demək ki, Naxçıvan səfərindən. Eləcə də bugün xəbərlərdə dediyimiz kimi Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla İlham Əliyev görüşməlidir. 15 il əvvəl isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri olan Heydər Əliyev iyunda Naxçıvandan Bakıya gəlmişdi, hakimiyyət başına qayıtmışdı və bu hadisələrin kökü demək iyunun 4-də başlamışdı. Bugün iyun hadisələrindən 15 il ötür, həmin günlərdə baş verən hansı suallara hələ də jurnalistlər cavab tapa bilmir. Bu haqda biz birazdan danışacağıq. Hələlik isə bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək bugünkü qəzetlər nədən yazır. Ekspres yazır, dövlət neft şirkəti ilə BOTAŞ dil tapa bilmir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya şirkəti İlham Əliyevə nə təklif eləyib?
Heydərizm son mərhələyə qədəm qoyur. Bu da Azadlıq qəzetinin şərhidir. Qəzetlərin icmalı, ətraflı elanlardan sonra.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bu hadisə mahiyyətinə və miqyasına görə həddən artıq böyük olduğundan onun barəsində hələ uzun illər danışılacaq. Can Bakı 4 iyunun 15-ci ilin dönümündə bu olaylara bir daha işıq salmağa qərar verdi. 4 iyun talidir, lakin bir çoxlar üçün bu tali yazılmaqda davam edir. Milli Vəkili Pənah Hüseynin sözləridir. Yazılmaqda davam edən tali iyunun 4-də düz saat 12-də Can Bakıda. Verilişin qonaqları o dövrün salnaməsini yaradanlar olacaq. Operator Şakir İmbeyli və jurnalist Qabil Abasoğlu. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq, hələlik isə Xəbər Ötərdir Azadlıq Radiosunun efirində. Artıq verilişimiz yarı olur. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra verilişimizi davam etdirəcəyik.
Hillary Clinton Barack Obamanın qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib. Clinton deyib ki, Barack Obama ilə vitse prezident kimi işləmək arzusundadır.
BMT baş katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrinin ticarət bariyerlərini azaltmağa, ərzaq ixracına olan qadağalara son qoymağa çağırıb.
NATO-nun baş katibi deyib ki, Rusiya Abxaziyadakı dəmir yolunu bərpa edən əsgərlərini çıxarmalıdır. Rusiya əsgərlərinin Abxaziyada dəmir yolu bərpa eləməsini humanitar kömək adlandırır.
Məhkəmə fransız kinoaktrisası Brigitte Bardot'u irqi nifrət ifadə etdiyinə görə 23 min dollar məbləğində cərimə edib. Bardot müsəlmanların və onların adətlərinin Fransanı dağıtdığını iddia edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə qəzetlərin icmalına keçirik. 525-ci qəzet yazır ki, Venesiya Komissiyasının təklifləri qəbul olunub. Azərbaycanın seçki qanunvericiliyini dəyişdirməsi ilə bağlı Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının təklifləri seçki məclisinə daxil edilib. Venesiya Komissiyasının təkliflərinin əksəriyyəti Azərbaycan hökuməti tərəfindən qəbul olunub deyə trendə Azərbaycanın Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının nümayəndəsi Lətif Hüseynov bildirib. Venesiya Komissiyası katibliyi nümayəndəsi Sergey Kuznetsov isə bildirib ki, təmsil etdiyi qurumun Azərbaycanın seçki qanunvericiliyinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı təklifləri seçki məcəlləsinə daxil edilməyib. Sergey Kuznetsov Venesiya Komissiyası katibliyinin sıravi əməkdaşıdır. O belə bir açıqlama verməklə səlahiyyətlərini həddini aşıb. Kuznetsovun Venesiya Komissiyası adına danışmaq səlahiyyəti yoxdur deyə Lətif Hüseynov əlavə edib. Onun sözlərinə görə seçkilərin gedişinə qanunsuz müdaxilənin yol verilməzliyi, seçki bülletinlərinin zərflərə qoyulmaması, müşahidəçiləri digər şəxslərdən fərqləndirən vəsiqələrin verilməsi, seçici siyahısına, siyahlarında seçicilərin ünvanlarının götürülməsi və eyni zamanda seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələməsi ilə bağlı Venesiya Komissiyasının təklifləri seçki məcəlləsinə daxil olunub.
Yer gəlmişkən, Yeni Azərbaycan qəzeti də demək bu mövzuda müsahibə götürüb parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradovadan. Bahar Muradova qəzeti müsahibəsində deyib ki, müxalifətin seçki məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərin əleyinə çıxması təbiidir, çünki müxalifət seçkilərdə məğlub olacağını indidən bilir. Demək, hər halda bunu özləri daha dəqiq söyləyə bilərlər ki, onlar hansı addımlar atmaq istəyəcəklər, amma qanundan kənar və yaxud obyektiv nəticəni qəbul etməyərək situasiyanı tamamilə başqa şəkildə öz maraqlarına uyğunlaşdırmaq istəsələr, təbii ki, bu zaman hansısa bir nəticə də əldə edə bilməyəcəklər. Bəri başdan hansı addımların atılacağını, hansı cəhdlərin olacağını söyləyə bilmərəm, amma mənə elə gəlir ki, onlar həm 2003-cü il, həm 2005-ci il seçkilərindən sonrakı vəziyyəti nəzərə almalıdırlar. Siyasi partiyalar, liderlər ötən hadisələrdən və içərisində olduqları proseslərdən düzgün nəticə çıxartmağı bacarmalıdırlar. Əgər onlar bu nəticəni çıxartmasalar, hansısa hərəkətlərə yol versələr, yəqin ki, buna müvafiq olaraq da adekvat cavablarını alacaqlar. Yeri gəlmişkən, dünənki mətbuatda mətbuat yazırdı ki, millət vəkili Pəno Hüseyin deyirdi ki, yeni seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdən sonra müxalifət demək kütləvi aksiyalar keçirə bilər. Bu cəmiyyətdə və müxalif düşərgədə gedən proseslərdən asılı olacaq.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya şirkəti İlham Əliyevə nə təklif eləyib? Qazpromun rəhbəri Azərbaycanın satmaq istədiyi bütün qazı mövcud bazar qiymətləri ilə almaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, Basar ertəsi Bakıda Qazpromun İdarə Heyətinin sədri Aleksey Millerin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana işgüzar səfəri olub. Səfər çərçivəsində Miller və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev görüş keçiriblər. Danışıqlar zamanı Aleksey Miller uzunmüddətli müqavilə əsasında Azərbaycan qazının bazar qiyməti ilə alınması barədə təklif edib, deyə holdingin məlumatlarında qeyd olunub. Qeyri-rəsmi mənbələrdən isə Turana bəlli olub ki, söhbət Şah dəniz yatağından çıxarılan qazdan gedir. Rusiya tərəfi Azərbaycanın satmaq istədiyi qədər qaz əldə etmək istəyir deyə mənbə konkret hansı həcmdə qazdan söhbət getdiyini dəqiqləşdirməyib. İqtisadi və siyasi araşdırmalar mərkəzinin direktoru Sabit Bağırov deyib ki, Qazpromun Azərbaycan qazının alınması haqqında təklifləri təzə xəbər deyil. Rusiya şirkəti hələ keçən il bu təklifi irəli sürüb. Ekspert qeyd edib ki, birincisi, Azərbaycanın indi Qazproma satacaq həcmdə qazı yoxdur. İkincisi, yaxın zamanlarda Şah dəniz yatağından çıxarılan qaz investisiya xərclərinin ödənməsinə və xarici şirkətlərin gəlirlərinin ödənməsinə gedəcək.
Və Ekspres yazır, dövlət neft şirkəti ilə BOTAŞ dil tapa bilmir. Qəzet deyilir ki, məsələ o həddə çatıb ki, ABŞ diplomatları son bir neçə ayda dəfələrlə Türkiyə ilə Azərbaycanı bir razılığa gəlməyə çağırıblar. Söhbət Nabuko kəmərindən gedir. Eyni zamanda hər iki tərəfin öz argumenti olduğunu deyən Amerikalı diplomat Matthew Bryce əvvəlki müsahibələrində razılıq əldə etməyin mürəkkəbliyinə də diqqəti çəkib. Ekspres yazır ki, ötən həftə Türkiyə hökuməti Nabukko ilə qazının nəqlinə nəzarətin artırılması, Avropa ilə də yeni transit qaydalarının müəyyənləşdirməsi ilə bağlı şərtlər irəli sürüb. Bu isə Avropa üçün əsas sürpriz olub. Ankara istəyir ki, Azərbaycandan göndərilən qaz Türkiyədə toplandıqdan sonra bu ölkənin tətbiq etdiyi əlavə qaydalarla Nabukkoya vurulsun. Beləliklə də qazın ventili Türkiyənin əlində olsun. İndi Vaşinqton qaz məsələsinin müsbət həllinə ümid eləyir. Bakı danışıqlarından sonra Steven Mann Türkiyə rəsmiləri ilə də görüşmeyi planlaşdırır. Brazilyanın hesablamalarına görə Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılacaq Azərbaycan qazı Rusiyanın Avropaya satdığı qazın 1/4-ünü təşkil edə bilər. Ümumilikdə Bakıdan 15 il ərzində 30 milyard kub metr mavi yanacağın ixracına ümid edir. Qəzet yazır ki, bu arada BOTAŞ bəyan edib ki, Azərbaycan hələ Şahdəniz qazını Nabukko ilə göndərib göndərməyəcəyinə dair qərarını verməyib. Bunu qəzetimizə açıqlamasında şirkətin xarici layihələr üzrə səlahiyyətlisi Emre Engür deyib. Onun sözlərinə görə, dövlət neft şirkəti və yatağın digər ortaqları bu barədə konkret fikir söyləməlidirlər. Qaz hara gedəcək? Avropaya, başqa yerlər yoxsa Azərbaycanın öz daxilində istifadə olunacaq? Buna mütləq qərar vermək lazımdır. Avropaya gedəcəksə, Türkiyə torpaqlarından istifadə olunacaq. Bu zaman əlbəttə biz özümüzə uyğun və məntiqli gəlirlər qazanmaq istəyirik. Qəzet yazır ki, Ekspresin diplomatik mənbələrdən əldə etdiyinə görə dünən Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlarda ABŞ rəsmiləri Bakını Nabukko ilə bağlı güzəştə və Transxəzər layihəsi ilə bağlı təşəbbüsü öz üzərinə götürmək üçün səy göstərməyə çağırıblar. Onlar hesab edirlər ki, bu Azərbaycanın regionda önəmini artıra bilər. Və bugün qəzetlər 15 il əvvəl başlayan bir hadisəyə, 4 yıl hadisələrinə diqqət çəkiblər. Qəzet, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 15 il əvvəl başlayan və bitməyən qiyam Müsavat Partiyasından Arif Acılı deyir ki, Surət Hüseynovun baş nazirin müavini və prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilməsi hakimiyyətin ən kobud səhvi idi. 4 iyun qiyamının başlıca səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, güc strukturları rəhbərlərinin Gəncəyə gedib Surət Hüseynovu və digər bir neçə şəxsi həbs etməsi planı çox qabiliyyətsiz hazırlanmışdı və cinayətkarcasına həyata keçirilməsi idi. Yer gəlmişkən bu vaxtı birazdan bizim də söhbətimiz olacaq. Biz qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizi. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Fəmin Şahla Sultanova.
Birazdan yenə burada olacaq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq, ədalətli, prezident seçkiləri keçirmək, seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanların hamısı kvartat qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir.
15 il əvvəl Gəncədə başlanan bir qiyam paytaxtda hakimiyyət dəyişikliyi ilə nəticələndi. Sürət Hüseynovun başçılığı etdiyi silahlı qüvvə ilə toqquşmadan sonra ölkədə gərginlik artdı. Az sonra ölkənin prezidenti Əbil Fəz Elçivəy paytaxtdan Kələkiyə getdi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyev isə Bakıya gəldi. Hakimiyyət başına. Bu haqda saat 8-də jurnalist Azər Qaraçənli ilə söhbət eləmişik və həmin söhbətini də dinləyik.
Üzr istəyirəm, Şahla bir sualı xatırladıq. Həmkarımıza sualımız belə idi ki, hadisənin üstündən 15 il keçir, hələ də hansı suallara bu qiyamla bağlı, belə qiyam kimi təqdim olunur, bu hadisə ilə bağlı, 4 iyun hadisələri ilə bağlı hansı suallara hələ də cavab tapılmayıb? Görək indi Azər Qaraçənli bunu necə cavablandırıb?
Ümumiyyətlə 4 iyun məsələsi həmin dövrdə, o hadisələr baş verəndən sonraki dövrdə təhlil olunub qəzetlərdə, müxalifət qəzetlərində, istədə, hakimiyyət qəzetlərində, müstəqil qəzetlərdə uzun bir təhlillər, suallara cavab axtarışı gedib. İlk dövrlərdə əsasən bu təhlillərin də qoyulan əsas sualı ki, nəyə görə bu qiyam baş tutdu, yəni öz hakimiyyətin dəyişməsi ilə nəticələndi. Əsasən burada onun həmin qiyamın devirdiyi elçi bəy hakimiyyətinin günahı, yəni həmin qiyama rəvaz verməsi, onun qarşısını almaməsi. Əsasən bu məsələlər təhlil olunub. Sonra qiyamın başında kim dururdu, onun təşkilatçısı kim idi?
Bəs hansı suallara cavab tapılmayıb sizcə indiyə kimi?
Həmin dövrün mətbuatını gözümüzün qabağına gətirsək və yaxud arxivdə qaldırıb baxsaq, görərik ki, o dövrdə demək olar ki, bütün suallar qoyulub. Sadəcə olaraq cavablar hissəsində senzuran kəsdiyi yerlər sözsüz ki, çox idi və əgər həmin yazıların senzuradan senzuradan əvvəlki variantı müəlliflərdə qarşısa, biz o yazılan salama səsinə baxsaq, bütün sualların yəqin ki, qoyulduğunu görək, onlara düzgün cavabın verildiyini də görək. Sazıra, bunların hansı hissəsini senzura ictimaiyyətə buraxmışdı, buraxmamışdı məsələsi var.
Amma indi senzura yoxdur, indi mətbuat o suallara cavab ala bilərmi?
Xeyr, indi ümumiyyətlə o sual cavabların heç biri, yəni kətdə qoyulmaz belə, mənə elə gəlir ki, o dövrdəki açıqlığıyla, sərbəstliyinlə o məsələlər təhlil olunmaz. Həm də burada dövrü də nəzərə almalıyıq, o dövrdə bu bir nömrəli maraqlı məsələlərdən biriydi, yəni müzakirə olunan əsas məsələlərdən biriydi.
Buna səbəb nə olur, Bayser bəy?
Nəyə səbəb?
Deyirsiniz ki, indi heç açıqlığı ilə qoyulmaz həmin suallar.
İndi əvvəla onda xeyl indikinə müqayisədə qat-qat üstün bir azadlıq, sərbəstlik var idi, fikir azadlığı var idi, söz azadlığı var idi. İndi ondan yəni cüzi bir hissə qaldı. Demək olar ki, əsər əlamət qalmayıdı. O görə də həminki dövrdəki sərbəst rəy mübadiləsi, sərbəst fikir mübadiləsi, müstəqil fikrin özünə tribuna tapması. Yəni bunların heç biri demək olar ki, hazır ki, vaxta yoxdur.
Konkret sizin özünüz üçün hansı sualı istəyərdiniz ki, 15 il sonra cavab alasınız, ya 20 il sonra cavab ala biləsiniz?
Qiyam dövründə Surət Hüseynovla, yəni hərbi qiyamın məlum, ictimaiyyətə məlum ordu hissəsinin, bir ordunun bir hissəsinin rəhbəri ilə Elçi bəy hakimiyyəti arasındakı dialoqun baş tutmamasının səbəbkarı kimdir? Yəni, kim arada bu vəziyyəti daha da gərginləşdirdi? Dialoq adı altında hakimiyyətlə narazı ordu hissəsinin münasibətlərini daha da pisləşdirdi və ordu hissəsini hakimiyyəti devirməyə daha da ruhlandırdı.
Azər Qaraçənli idi jurnalist. 15 il əvvəl baş verən hadisələr ilə bağlı hansı suallara cavab tapılmayıb bu haqda söhbət eləmişdik. Azər hansı suala cavab ala bilmədiyi haqda danışırdı. Xəbərətər davam edir və biz 15 iyun, üzr istəyirəm, 4 iyun hadisələrini demək bu forumumuzda da müzakirəyə çıxartmışıq. Forumumuzun sualı belədir. 93-cü il 4 iyun hadisələrinin nöqtəsini harda qoymaq olar?
Demək, bu məsələ ilə bağlı Bakıdan Eldar Yusifoğlu imzası ilə yazılar ki, 4 iyun hadisələrinin nöqtəsini azad və demokratik seçkilərdə qoymaq olar. Rejim buna razı olmasa və seçkiləri saxtalaşdırsa, üsyan və inqilaba nəinki nöqtə, hətta möhürünü də prezident aparatında vurmaq olar.
Tarih yazır, Bakıdan dövlətçiliyə qarşı qiyam idi, Sürət Hüseynov alət oldu və alət kimi istifadə etdilər, sonra həmin alət istifadəyə yaramadığı üçün kənara atıldı.
Bakıdan Elvin yazır ki, 5 rayonumuzun itirməyində məhz Gəncə hadisələrindən sonra biz ərazimizin daha çox hissəsini demək olar ki, döyüşsüz təhvil verdik ermənilərə.
Və bu Azərbaycan tarixinin qanlı ləkəli bir günüdür. Bir işdə indi gəlin bundan sonrasına, yəni 4 iyundan necə qurtulacağımıza baxaq, bunu da Göyçaydan İlqar yazıb. Forumumuzun sualı belədir, 93-cü il 4 iyun hadisələrinə harda nöqtə qoymaq olar. Bundan başqa biz 4 iyun hadisələri ilə bağlı demək forumumuzda, səhifəmizdə, saytımızda fotosesiyada yerləşdirmişik. Məncə maraqlı şəkillərdir, siz də baxa bilərsiniz. Saytımıza gəlin, həm forumumuzda iştirak edin, həm fotosesiya ilə tanış olun. Hələ isə Xəbərətər proqramı davam edir. Amerikada demək demokratların arasında gedən mübarizə demək olar ki, yekunlaşdı. Artıq demokratlardan prezidentliyə namizədin adı bəllidir. Bu qara dərili Barack Obama olacaq. Demək bu haqda biz saat 8-də Qorxmaz Əsgərovlə danışmışıq. Vaşinqtondakı həmkarımızla o söhbəti dinləyək.
Bugün ərzində kifayət qədər super nümayəndə Barack Obamanın tərəfində keçdiyi səbəbindən Barack Obama artıq Cənubi Dakota və Montana ştatında seçkilərin nəticələri sayılmamışdan əvvəl bir növ qalib elan olundu. Artıq bu məlum idi. Cənubi Dakota'dakı seçkilərdə Hillary Clinton 12%-lik fərqlə qalib gəldi. Montana'dakı seçkilərdə 3-4%-lik fərqlə Barack Obama irəldə getdi. Hillary Clinton artıq uzub, rəsmən Demokratlar Partiyasının namizədi artıq Barack Obama hesab edilə bilər.
Clinton yəni televiziya çıxışında nələrə toxunub? O Barack Obama'ya dəstək verəcəyi, verib-verməyəcəyi haqqında bir şey deyibmi?
Hər iki namizəd Barack Obama'nın da çıxışı təzəcə başa çatıb. Hər iki namizəd öz çıxışlarında bir-birini kifayət qədər tərifləyiblər və bildiriblər ki, onların hər birinin demokrat Demokratlar Partiyasının inkişafına və ümumən Amerikanın inkişafına böyük dövrələr oldu. Ancaq uzağa gedən bəyanatlar verməyiblər. Hillary Clinton'ın bir bəyanatı hazırda media tərəfindən araşdırılır. O demişdi ki, çoxları soruşur, mən nə istəyirəm. Ondan sonra bir xeyri şey sadalamışdı ki, ölkəmin istəyirlənməsi və s. Onların arasında üzvü seçicilərinə demişdi ki, 18 milyon adam mənə səs verib. Mən istəyirəm ki, sizin səsləriniz gözə görünməz olmasın. Bunu da o anlamaya yazıblar ki, Hillary Clinton təklif gözləyir. Vitse-prezidentliyə təklif gözləyir. Çünki Hillary Clinton bu gün uduzluğunu boynuna alsa da, Barack Obama'ya bir mənalı dəstək verəcəyi haqqında heç bir bəyanat vermədi. Bildirdi ki, yorulub son qərarını bir neçə günə verəcək. Bu da o deməkdir ki, Barack Obama'dan müəyyən təkliflər gözləyir. Barack Obama da Hillary Clinton'ı təriflədi. Onunla yarışa girdiyinə görə fəxr hissi duyduğunu bildirdi. Ancaq yenə də o konkret bir sözləmədi. Bu da o deməkdir ki, o da onunla danışıqlar aparıb, ondan sonra bir qərara gəlmək istəyir.
Qorxmaz Əsgərov idi, Vaşinqtondakı həmkarımız. Demək, hələ belə məlum olur ki, şəhələ belə başa düşdüm ki, Obama da vaxt udmaq istəyir ki, Clintona hələ vitse-prezidentliyi təklif edəmək niyyətində deyil.
Elə görünür.
Yəqin yaxın günlərdə hər halda məlum olacaq. Artıq verişimiz başa çatmaq üzrədir. Bir 4 dəqiqə efirdə vaxtımız var. Xəbərləri çatdıraq, sonra davam edəyərik.
Hillary Clinton Barack Obamanı qələbəsi münasibəti ilə təbrik edib. Clinton deyib ki, o Barack Obama ilə vitse-prezident kimi işləmək arzusundadır.
BMT Baş Katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrinin ticarət bariyerlərini azaltmağa, ərzaq ixracına olan qadağaları son qoymağa çağırdı.
NATO-nun baş katibi deyib ki, Rusiya Abxaziyadakı dəmir yolunu bərpa edən əsgərlərini çıxarmalıdır. Rusiya isə əsgərlərinin Abxaziyada dəmir yolu bərpa eləməsini humanitar kömək adlandırır.
Məhkəmə fransız kino aktrisası Brigitte Bardot'u irqi nifrət ifadə etdiyinə görə 23 min dollar məbləğində cərimə edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Demək, qəzetləri oxuyanda bir maraqlı məqam diqqətimi çəkdi. Şəhla, istəyirəm dinləyicilərimizə də çatdırma məlumatı. Mərkəz qəzetində yazır ki, Habil Əliyevin kəmanının cəvahiratla bəzədilməsinə 120 min manatdan artıq pul xərclənib. Demək, 81 yaşını qeyd edən kəman ustadının dostlarından biri belə təbrik edib, iş adamıdır o. Bu onun üçün də, yəni Habil Əliyevin özü üçün də gözlənilməz olub. Deyir ki, kamançamı təmir etdirmək adı ilə məndən aldı dostu. Sonra gördüm ki, bu kamanı bəzəkli gəlinə döndəriblər. İstəlik Füzuli ilə Üzeyir bəyin portreti kamanın bir tərəfində, digər tərəfində isə Leyli və Məcnunun görüş səhnəsi təsvir olunub. Dostum qayıtdı ki, gəlin istəyirsən kamança. Dedim, elə bu kamança bəzəkli gəlindən gözəldir. Qardaş, mənə gəlin zat lazım deyil. Demək, bu məlumatla siz Mərkəz qəzetində tanış ola bilərsiniz. Və qadınlar kişilərsiz yaşamaq istəyir. Bu məlumat da Azadlıq qəzetində dərc olunub. Şahla indi sizi çatdıracaq.
Deməli, araşdırmalara görə qadınların pullarını və vaxtlarını kişilərlə keçirmək istəyi getdikcə azalır. Sosioloqların 25-44 yaş arasında 690 min qadın arasında keçirdiyi sorğu zamanı mindən çox xanımın yalnız yaşamağı seçdiyi ortaya çıxıb. Mütəxəssislər bu rəqəmin 20 il əvvəl 345 min olduğunu diqqət çəkiblər. Cəmiyyət üzrə tədqiqat aparan araşdırmacılar 2026-cı ildə dünya əhalisinin 70%-nin bir nəfərlik evlərdən ibarət olacağını iddia ediblər. Mütəxəssislərin müşahidələri zamanı kişilərin buyruqlarından bezən qadınların əksəriyyəti bəyanatlarında bir kişi olmadan da yaşaya biləcəyini önə sürüblər. Qadınlar iş, çətin sosial yaşam və idmandan sonra eşqə vaxt qalmadığını vurğulayıblar.
Məncə qadının kişisiz, kişinin qadısız günü olmasın, hər halda təbiətin balansını pozmaq lazım deyil. Və qayıdaq yenidən azadlıqradiosu.az saytına. Bizim bir sorğumuz da var. Övladınızı hansı sənətin sahibi kimi görmək istəyərdiniz? Demək, hərbiçi, prokuror, musiqiçi, gömrük məmuru heç biri. Gömrük məmuru deyənlərin sayı 12%-i. Hərbiçi deyənlərin sayı isə 14%.
14%, ən çox olan faiz hərbiçidir.
Prokuror olmaq istəyənlər 7%-i,
Və musiqiçi olmaq istəyən 9%, bu 121 deməli səsdən olandı. Və çox maraqlı bir şey var ki, burada 57% bu 4 sənətdən, yəni gömrük məmuru, musiqiçi, prokuror və hərbiçidən heç birinin övladının bu sənətə sahib olmasını istəməyib və 57% heç birinə səs verib.
Hələ ki, sorğu davam edir. Gəlin, siz də bu sorğuda iştirak edin və nəticələrə təsirinizi göstərin. Artıq Xəbər Ətər proqramı başa çatır. Biz sizinlə sağollaşırıq. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə Xəbər Ətər çatdırmağa çalışdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və Şəhla Sultanova.
Sabah kimi.